Wat gaan in jou hart aan wanneer dit so gaan? Bitterheid, want ek vergelyk my met ander. Ek is nie regtig tevrede met wat ek gekry het nie.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus op hierdie wonderlike dag. En ek vertrou dat u gister se boodskap geluister het waar ons hierdie week bietjie praat oor vergifnis teenoor bitterheid. En voordat ons verder gaan, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons hier op die radiostasie Na Waters Waar Rus Is net weer eens, Here, u woord kan oopmaak en kan lees wat die Here vir ons sê, soos ou Paulus gebid het in Kolossense 1, daar van die vers 9 en 10, Here, waar hy sê hy aanhoudend bid, dat die kinders van die Here vervul sal word met die wil van God, en met die wysheid en verstaanbaarheid, wat gegee word, deur die Heilige Gees. Here, en ons het dit nodig vanmorgen, dat hy met ons sal praat, terwyl ons gaan praat oor vergifnis teenoor bitterheid, en dat u, o Heere, boven alles verheerlik word. Ons pleit dit en ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Geliefde, ek wil u weer eens nooi om te lees saam met my as u kan in Lukas hoofstuk 15, daar van af vers 11 tot daar aan die einde van vers 31, 32. Maar ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek wil maar net weer lees van die oudste broer wat agtergebly het. En ons praat met mekaar oor bitterheid. En as ons daaroor praat, dan wil ons die vader van hierdie twee broeders, van sy twee seuns, wil ons bietjie na sy hart ook kyk. Want wat hierdie gelykenis vir ons wil vertel, wat Jesus aan ons wil tuisbring, om te wys hoe lyk die vaderhart van God teenoor iemand se hart wat galbraak van bitterheid, van woede, want ons gaan daar kom. En ons het gister bietjie met mekaar gepraat oor een van die redes hoekom so baie mense verbitterd raak, is omdat hulle behoeftes of hulle verwagtinge, die nood wat hulle het, nie vervuld was nie. Dat hulle, ja, hulle verwagtinge is verydel, hulle is teleurgestel deur mense, en hulle sluit hulle self toe, hulle maak hulle harte toe vir mense, en min wetende dat wanneer ons harte toe maak vir mense, dan maak ons ook ons harte toe vir God. So kom ons lees net weer saam hier in Lukas 15 vanaf vers 27. Vers 26 sê, weet toe dat hierdie oudste seun nou uit die veld uitgekom het, en hy hoor al hierdie beerdsang en musiek begin, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Vers 27, hy sê, die sê toe vir hom, u broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik om te weet in 'n tyd soos hierdie waar ons lewe met die COVID en al hierdie geweldige pestsiektes en dinge, dat as jy gesond is nog, kan jy die Here net nie genoeg dankie sê nie. Vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, kyk die hart van 'n vader. Vers 29, maar sy oudste seun antwoord en sê vir sy vader, kyk, en ek wil jy iemand bietjie luister na die stemtoon van hierdie seun. Hy sê, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek dit saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u, dis nie hierdie broer van my nie, luister mooi. Maar toe hierdie seun van u, wat u goed met hoere deurgebring het, Het u vir hom, toe hy gekom het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy vader vir hom, kind, luister na die deernis, luister na die stem toe, luister na die lichaamstal, dit wat nie gesê word nie. Hy sê, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Net tot daar mag die Here die lees van sy woord en die oordenking daarvan in ons harte seën. Ek wens dat Jesus verder gegaan het om te praat wat hy toe van die oudste broer geword het, hoe die vader toe, jy weet, binne gegaan, het die seun toe ingegaan, het hy toe, ons sal nie weet nie. Maar as ek dink aan ons tyd waarin ons lewe en ek wil om menslik praat, dan dink ek dat baie dinge gebeur hierso. Want ons praat nie altyd oor die oudste broer nie, ons praat baie keer net oor die verlore seun wat teruggekom het en die vader wat hom omhels het en hom gesoen het. Weet jy wat is in 'n soen? As ek vir u dit sou vra, onthou nou, hierdie jongste seun toe hy nou terugkom, hy teruggekom van die varkpakke van die lewe af. Hy het daar in vers 17 tot sy sinne gekom en besef, en onthou, hy stink nou soos 'n varkok. En toe sy vader hom sien daar met die stofpad afkom, en hy ken die stap van sy seun, en ons weet nou nie hoeveel jare later nie. En hoe sy vader elke dag miskien by die deur uitgekyk het en gewonder het in sy hart, miskien vandag. En hoe baie die vader gebid het, jy weet, baie keer praat ons net oor die gebed van 'n moeder en ons vergeet oor die gebed van 'n vader. Ek dink ek het al baie manne en vroue gehoor getuienis gee van die gebed van hulle vaders. O, ons moet nie dit onderskat nie en ons moet dit nie bokant die gebed van 'n moeder plaas nie. Want God is ook 'n vader en hy weet presies hoe 'n vader voel. En toe daar die vader nou een môre by sy deur uitkyk, en hy sien daar in die stofpad sy seun. Hy sien die stoffies opplof soos wat die voete strompel en sleep en vorentoe beur. En hy sien maar dis my seun. Dis my seun. Die vader het gehardloop. En het hom omhels, sonder om twee keer te dink, sonder om te kyk na sy klere wat vodde is, sonder om te ruik dat hierdie kind van my ruik soos 'n varkok, hy het lanklaas gebad, lanklaas geskeer, want hierdie man lyk soos 'n, weet hier in KwaZulu-Natal noem hulle paras, hy lyk soos 'n houbou, hy lyk soos 'n, jy wil nie aan hom vat nie. Daardie goed het niks saak gemaak vir die vader nie. Daardie ding is 'n bysaak. Wat vir hom waardevol is sy seun. My seun leef, en hy omhels hom, en hy druk hom vast teen hom, en hy soen hom. Dis nou nie die soen wat, miskien jy nou aan dink, die Hollywood soen, of die klaste van eros en sensual kisses nie, nou. Wat is in 'n soen? My seun, jy is myne. Ek het jou teruggevind, ek waardeer jou, jy het waarde, ek het geen veroordeling teenoor jou nie, al die skuld is weg, ek restaureer jou, ek aanvaar jou. Wow, dis die hart van 'n vader, sonder om vir hom 'n geskiedenis les te gee, sonder om vir hom te sê, I told you so, jy wou mos nie hoor nie, jou klein rakker, kry vir jou, ek voel vir jou, nee, hy het stil geplein, sy liefde, het die oorhand gekry, en sy liefde het geheers. Sy onselfsugtige, sy eie bloed, staan hier voor hom. Geliefde, gister het ek gepraat oor die punt van, dat my verwagtinge nie vervul is nie. 'N tweede aspek is ook, dat baie keer kom mense en hulle vergelyk hulle self met ander. Omdat hulle dink hulle is beter as ander, of miskien het hulle 'n minderwaardigheidskompleks, maar mense raak bitter en verbitterd, omdat hulle self meet met die standaard van ander. En ek wil vir u so 'n gedeelte lees uit die ou Bybelboek, want ook daar is daar sulke mense wat bitter geword het, en wat verbitterd was, in Matteus hoofstuk 20. Ek wil dit graag vir u lees, daar van vers 9 af. Dit gaan hier oor die eienaar wat mense gaan huur het wat langs die pad staan om werk te vind en werk te soek. En hy het vroeg gegaan en hy het hulle gevind en hy het verskillende ure het hy gegaan en hy het hierdie mense gehuur om vir hom te werk in sy wingerd en hy het met hulle ooreengekom wat sal die bedrag wees. En almal het geaanvaar dit is die bedrag vir 'n penning en almal was gelukkig die ouens wat vroeg opgetel is. Kom ons sê nou hier by 6:00 is hulle 7:00 is hulle opgetel en hulle moet nou werk tot vanaand 6:00 7:00 en dan is dit nou afvaltyd. Dan sal hulle nou betaal word en dan kan hulle weer voortgaan en as die boer hulle nodig het môre of so dan kan hy hulle weer iewers langs die pad gaan optel. So het hy deur die verskillende tye van die dag het hy verskillende mense gaan optel omdat mense ook behoefte het en aan werk om ook 'n stukkie kos op die tafel te sit. En die laaste wat hy toe optel is toe 'n mens, 'n man wat omtrent vlak voor afvaltyd opgetel is. OK, en met ander woorde, die Bybel sê in Matteus 20 vers 6 en omtrent die 11de uur, dis omtrent seker daar by 6:00, gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, OK, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal julle ontvang. So hy stuur hulle allemaal uit, allemaal werk, sommiges het 8 ure gewerk, ander het 5, 4, 3 en so aan, ek ken die story. En nou is dit betaaltyd, die tyd het gekom in die dag waar hulle dan betaal moet word. En hier kom die boer en hy sê vir hulle, in vers 9 sê, en die wat omtrent die, skies vers 8 sê, en toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hul loon. En begin van die laastes af tot by die eerstes. OK, met ander woorde, die wat nou laaste gekom het om te werk, jy begin by hulle, hulle loon gee tot by die eerste ou wat vroeg vanoggend begin het. Hulle word betaal. Vers 10. Die eerste kom toe en dink dat hy hulle meer sal ontvang en hulle het ook elkeen 'n penning gekry. Met ander woorde, hy het nou vanaf die laaste tot by die eerste gekom en so hulle betaal. Nou kom hy by die eerste ou wat vroeg opgetel is en hierdie ouens begin toe murmureer vers 11. Hulle murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laaste een het 1 uur gewerk en u het hom of u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Wat hy vir hulle sê of wat hulle vir hom sê, jy is onregverdig. Hierdie ou het 1 uur gewerk, ons swoeg 6, 7, 8 ure in die sitte van die son. Hierdie ou kom voor twilight tyd en hy werk 1 uur en hy kry 'n penning net soos ons. Dis onregverdig. Vers 13. Maar die boer antwoord en sê vir hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom om vir 'n penning te werk nie? Wow, dink daaraan. Ons het vir mekaar gesê, ek het werk vir jou. Jy staan langs die pad, jy vra vir werk. Ek het werk vir jou. Is jy bereid om vir 'n penning te werk? Ja, hy is. OK, klim op die wa. En hy vat hom na sy wingerd. En so het hy deur die dag gegaan. Is jy bereid om vir 'n penning te werk? Is jy bereid? En almal het gesê, ja, ek is bereid om vir 'n penning te werk en vir niks minder nie. Wat het die boer gedoen? Hy het vir hulle gegee presies waaroor hulle ooreengekom het. Nou is hierdie manne opstroppelis, nou sal hulle nou murmureer hulle, nou sal hulle bitter en is besig om mekaar op te hits in hulle verbittering. Dit was nie onregverdig nie, dis die boer se geld. En as hy die laaste ou wil betaal, soos wat die eerste betaal word, dan sit mos sy saak. Ek kan verstaan, miskien as hulle die laaste ou wat 1 uur gewerk het, 2 pennings gee. Dan kan ek sê, weet jy wat boer, ek dink jy is nou onregverdig, alles dat jou eie geld. Jy gaan maak dat hierdie ouens beklei, want hulle sal meer nou as 2 pennings wil hê, want hulle het die las van die werk gedra. Maar nee, die boer was nie onregverdig nie. Hy sê in vers 14, neem dan wat joue is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan julle. Of staan het my nie vry om met my eie goed te maak, wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? Sjoe, is jou oog verkeerd? Hoe kyk jy? Hoe sien jy? Sien jy dat die son nie oor ander moet skyn nie? Al het hulle minder werk gedoen as jy. Miskien kan ons dit in ons konteks vat baie keer hier by die sending. Jy weet, dan sien ek nou, die mamas het nou lekker kos gemaak en dit lyk of daar baie is en ons het baie mense ingeboek wat hier kom vir konferensies of vir 'n naweek of so. En dan sien jy, man, hulle skep nogal liefdadiglik op in die begin. Jy weet, is man, daai skeplepel is sommer hoog gelaai en hulle skep in, want hulle dink dalk, jy weet, hulle gaan dit maak en allemaal kan dieselfde kry. Maar hier by die middel, wanneer hulle by die middel kom en net so na die middel, dan sien hulle, o, aarde, hierdie kossies van ons gaan dit nie maak nie. Ons het te veel vir die ouens geskep wat in die begin was. En nou begin hulle bid. Ek kan onthou, ek het dit baie gedoen, dat dit is dat ek en my vroukie se beurt is om op, weet, kombuisdienst te doen en wat ons ook al doen, dan sal ek sê, kom ons sê, ek het nou, ons het stamp gemaak, of stampmielies, of grys, of rys, dan sê ek vir my vroukie, okay, ek sal die rys opskep, of die stampmielies, want ek weet, ons partij keer vat ons meer as genoeg, en dan sê ek, skep jy die vleis sauserigheid en daai goedjies op, want ek is te geneig om meer te skep, want ek weet waar ek uitkom, net soos dat baie van julle ook maar uit 'n arm agtergrond uitgekom het, en jy, ons praat nie oor kos nie, ons beklei ook nie oor kos nie, en so dan skep ek nou milddadiglik op, magies man, weet jy, daai groot skeplepel maak ek soms soos 'n berg, en dan vraag, wil jy nog hê, omdat ek weet, jy kan ver gaan met reis. Maar wanneer hierdie ouens nou al, en die dames, hulle staan lang rye partykeer, hoor, dan sien ek, o, aarde, ek het nie genoeg om vir almal so baie te skep nie, dan begin jy afskaal, en dan kan jy nou sien, die ouens kyk vir mekaar, en jy kan sien, die ou kyk vir die ou voorhand, wat nou net so ewige bord kos gekry het, en hy moet nou bietjie afgeskeep word, en die ouens na hom, omdat ons dit nie gaan maak nie. Hoe kyk jy? Wat gaan in jou hart aan wanneer dit so gaan? Bitterheid, want ek vergelyk my met ander. Ek is nie regtig tevrede met wat ek gekry het nie. Jy weet, ek het baie keer kyk ek in uit ons konteks uit en ek sien baie keer 'n ondankbare hart waar baie van hierdie ouens, en ek praat oor die algemeen, en miskien is daar ander plekke ook wat waar mense so reageer, wat hulle kom uit die strate uit, verwaarloos, en jy probeer hulle menslikheid weer optel, en vir hulle skoon te maak, en weer hulle, die Engels sê, to restore their dignity, ensovoorts. Dan kry hulle nou lekker kos, en die liggaam word weer gebou, dan sê lank nie, dan hoor jy hoe mor en por hulle, hoe kla hulle oor dit, en dit is alweer reis, en dit is alweer dit en dat, net, om te sê ek is ondankbaar, ek begin bitter raak teenoor ander. Ek wil afsluit met hierdie boodskap. Is u dalk een van hulle wat nou na my luister, wat jouself met ander vergelyk? Ja, hy kry dit of sy kry dat, en ek kry dit nie, en ek kry ook nie dat nie. En ek sê nou nie, dat dit wat met u gebeur dalk werklik onregverdig is nie, maar dat die Here vir ons wil leer om vergenoeg te wees met wat ek het. Dit is gewoonlik wanneer ons wil vergelyk met die Joneses, dat ons in die sop en die warm oonde van die lewe beland. Omdat ons weet, ons het dalk nie die vermoë om daarby uit te kom nie, maar ek sal gaan skuld maak, net om hulle te wys, ek is beter as hulle. Dis waar ons die fout maak. Praat die Here vandag met jou, o dan nooi hy vir u. Kom, laat ons daar die wortel van bitterheid kan uithaal. Die vader het met die jong seun gepleit. Hierdie boer het reg gehandel, hy is goed. Die vaderhart van God is om te herstel en om vir jou te gee wat jy nodig het. Vertrou hom. Here, dankie dat u vir ons nooi deur hierdie boodskap van die verlore seun se vader en ook van hierdie gedeelte waar die boer goed is en sy hart kom openbaar om goeie dinge te gee aan elkeen soos wat die vader goed dink. Seën hierdie boodskap in ons harte in Jesus se naam.